Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Scriu de mai multă vreme despre avangardă și modernism în literatura română și europeană. Observ lumea prin fereastra unei catedre de română și de aceea sunt interesat de ceea ce înseamnă educația formală și non-formală. Prin această fereastră se poate adesea vedea întreaga lume, așa cum am arătat în Pluviografii, o istorie a culturii române de la Ploiești. Autoportret, Dan Gulea. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Drept de autor este Dan Gulea. Bun găsit!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Dan Gulea este critic și istoric literar. Una dintre cărțile publicate de dumneavoastră a avut un succes destul de mare mediatic.
Mediatic, foarte bine
ultima,
spus, da?
În ultima perioadă și probabil că este vorba despre tema pe care cartea o abordează, pentru că altfel, ea fiind o carte de istorie literară, în condiții normale, nu cred că ar fi atras atenția. Este vorba despre Citind Marele Război, antologia scriitorilor căzuți.
Inevitabil, momentul e sensibil pentru noi toți.
Sensibil pentru că e centenarul Marii Uniri, e centenarul sfârșitului Primului Război Mondial și...
Așa este.
E interesant cum se schimbă perspectiva oamenilor asupra lucrurilor pe care le citesc.
Da, e adevărat. Există și foarte multă emoție acum, în momentul de față, referitor la acest moment al centenarului, pentru că despre el vorbim. Și cartea aceasta subliniază într-un fel emoția pe care o resimțim și au resimțit-o și autorii de aici și scriitorii pe care am cuprins. E o antologie unde scriitorii au intrat, în primul rând, prin tributul ăsta pe care l-au adus și au pierdut viața, într-un fel sau altul, cel mai adesea în prima linie, pentru România, pentru emoția de astăzi. Sigur, acum, conceptul respectiv de scriitor pe care l-am utilizat aici e unul, zic eu, larg, pentru că m-a interesat vocea publică, vocea care ia atitudine în public față de problemele timpului, față de ideile timpului presante în La Belle Époque, spre sfârșitul lui La Belle Époque, nu? Războiul care era în aer, se simțea de mai mulți ani până să înceapă și intelectualii mari sau mici, nume semnificative sau mai puțin semnificative, au simțit nevoia să vorbească, au simțit nevoia să se poziționeze într-un fel sau altul față de temele timpului. Acum, sigur, numele sunt mai degrabă niște promisiuni sau erau niște promisiuni. Cel mai în vârstă dintre cei de aici, dintre cei 37 de scriitori, Andrei Naum, care a căzut la Mărășești la vârsta de 42 de ani, chiar în ziua în care împlinea 42 de ani, un moment sensibil. Ceilalți erau promisiuni în primul rând, dar importante, zic eu, pentru felul în care se angajau vocile publice ale noastre răspândite în diferite colțuri ale țării.
Cel care devenise mai cunoscut decât cei care îi antologați aici este Mihail Săulescu.
Probabil, da.
El avea, cred, statutul mai bine consolidat decât ceilalți și eventual Ion Trivale.
Da, dar iarăși angajamentul lor i-a împiedicat să își arate adevărata atitudine și rămân cu aceste intervenții și cu aceste opinii, versuri și alte tipuri de texte despre tema războiului, tema fierbinte a războiului.
Asta poate să arate ceva interesant despre scriitorii români, că în momentele de criză, în momentele foarte importante, totuși se implică. Acela era un moment în care s-au implicat, așa cum s-au implicat în 1848, așa cum se implicaseră în Mica Unire și chiar și în Războiul de Independență din 1877 și în al doilea război mondial. Adică sunt momente în care ei totuși au ceva de spus.
Așa e, pe mine m-a interesat felul în care s-a văzut, în care se vede contextul Marelui Război, contextul Marii Uniri, din perspectiva anului nostru, din 2017-18, la ce vibrăm, la ce suntem sensibili și în felul ăsta se identifică în epocă foarte clar două mari orientări, două mari curente de atitudine, de opinie, naționalismul și socialismul, unul foarte vocal, foarte prezent, augmentate de pildă de intervențiile binecunoscute ale unui Iorga și ale altor oameni de seamă, și de partea cealaltă, curentul acesta marginal, în epoca al socialismului, cu Gherea, figura principală, care, în primul rând, au avut o atitudine pacifistă, au militat pentru neangajarea în conflict, în război, fidelii crezului internaționalei socialiste, dar aici, în epocă, se produc mai multe disjuncții, mai multe fracturi la nivel european. Socialiștii se angajează de o parte sau de alta, cei francezi, nu, cei germani, în război sau nu, astfel încât și socialiștii noștri, atunci când sunt chemați, răspund și vin adesea în prima linie.
Noi vedem că este vorba despre naționalism în acea perioadă, acum. Însă mă întreb dacă percepția lor, percepția celor care scriau atunci, care se exprimau atunci, era în acest fel.
Da, sigur, ei aveau o atitudine foarte clară prin articolele de opinie care au însoțit atitudinile lor de-a lungul timpului. Referindu-ne la istoria literară, foarte important a fost rolul revistei Sămănătorul, care a mers exact pe această idee a unui specific național și a mers mai departe chiar spre o regretabilă confuzie foarte bine știută a eticului cu esteticul, cu etnicul, pentru a anticipa puțin discuția despre ideile lui Luvinescu de mai târziu.
Mă gândeam dacă, făcând această selecție, această antologie a scriitorilor căzuți în primul război mondial, v-ați pus și problema valorilor estetice?
Valoarea estetică există. Ați vorbit mai devreme de Mihail Săulescu, ați adus în discuție numele lui. De pildă, este și un dramaturg jucat în prezent. Cea mai recentă montare, din câte știu eu, din 2015, a piesei sale de teatru faimoase, și iată că se verifică în felul acesta dimensiunea estetică. Dar
n-ați avut în vedere chiar atât de mult în antologie.
Există și dimensiunea asta emoțională foarte puternică. Haideți să menționăm și numele lui Alexie Mateevici, de pildă, autorul unei poezii care este imnul Moldovei.
A făcut carieră
astăzi.
Poezia.
Da. E un mod de raportare, adică valoarea estetică
pe de-o
în
parte,
sine, sigur, este augmentată în aceste tipuri de context. Dar vreau să vă spun că, realizând această antologie, am și un regret. Un regret pentru că eu cred că e o temă care ar fi implicat poate un colectiv de cercetători, ar fi implicat un institut, nu știu, poate de literatură, dacă există, sau o cercetare aplicată. Sunt colecții întregi de ziare care așteaptă să fie descoperite, să fie cercetate. Am încheiat lista după 37 de nume, dar cercetarea a continuat și în afara acestei antologii am mai găsit nume de mici intelectuali care s-au sacrificat în felul acesta, nume care nu spun mare lucru, dar studiindu-le și văzându-le contextul, pur și simplu, cred că merită momentul acesta pe care îl organizăm și noi acum, astăzi. Merită să fie amintiți și să vorbesc, de exemplu, de Traian Mihai, de Cei Becescu, nume irelevante din punct de vedere literar, dar sunt, zic eu, semnificative prin contextul în care s-au angajat. Traian Mihai era un profesor ploieștean de la începutul secolului 20, foarte bun prieten cu Lovinescu, care și el de asemenea avea o catedră în micul marele oraș de la începutul secolului 20.
Unde dumneavoastră locuiți și
da,
sunteți
sigur,
profesor.
Sigur.
Și acest colectiv ce ar fi fost bine să facă? Un dicționar în care să înregistreze aceste nume?
Multe în felul ăsta. Sunt niște cazuri, să zicem, de cercetare individuală la care ne putem raporta. Cercetarea lui Teodor Vârgolici, de exemplu, care analizează în câteva sute de pagini toate numele scriitorilor și mari și mici implicați în Marele Război în diferite feluri. Operele lor e tot așa o cercetare utilă, însă făcută de unul singur.
Dumneavoastră, cum v-a venit ideea să faceți antologia?
În timp s-a conturat ideea asta, identificând câțiva scriitori, câteva nume.
A fost important, într-adevăr, că s-au implicat intelectualii din atâtea direcții. Și scris, dar și efectiv, în război.
Fie că au vrut, fie că n-au vrut, să menționez aici o dată importantă, 14 mai 1917, data care deschide și închide această antologie, ziua în care este executat fratele lui Liv Rebreanu, Emil Rebreanu. Povestea lui, știm bine, a stat în spatele Pădurii Spânzuraților. Și asta se întâmpla în acea zonă a Bistriței, unde frontul se stabilizase oarecum. Și de partea cealaltă, de partea românească, numele lui Max Wexler, un militant socialist care a fost mai degrabă trimis în linia întâi și cumva executat de ai noștri acolo, pretextându-se o neînțelegere oarecare, de fapt o voce incomodă, pacifistă, care trebuia lichidată, e foarte clar. Iată o coincidență în aceeași zi, 14 mai 1917, două voci care se întâlnesc aici în această antologie.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Acest volum a avut succes mediatic prin tema pe care o conține.
Da, e semnificativ că am fost și eu atent la receptare și a primit o receptare entuziastă din ambele poluri de astăzi și prezentări, de exemplu, în ziarul Patriarhiei noastre, Lumina, dar și antologia asta la baza unei trilogii teatrale 1918 realizată de Mihaela Mihailov și David Schwarz.
A avut și cronici.
Sigur.
În România Literară.
Sigur.
A avut și la radio cronică făcută de Cosmin Ciotloș. Numai că în acest timp în care ea s-a bucurat de mediatizare, dumneavoastră ați mai publicat încă două cărți de critică, istorie literară și teorie literară. Una dintre ele este Nouă tipuri de lectură, cu o excursie în critica și teoria literară, iar cealaltă, care s-a lansat la Gaudeamus, Elovinescu, inedite, articole, scrisori, autografe, prefețe, cereri și petiții, alte documente, în perioada 1896-1943. Cea despre tipurile de lectură trimite la prezentul criticii literare și eventual viitorul formelor de critică literară, cele pe care am putea să le facem?
E un bilanț de etapă. Am considerat necesar să selectez cele mai semnificative analize pe care le-am făcut în ultimii 10 ani și să le adun aici sub titlul acesta nouă tipuri de lectură, noile tipuri de lectură, mă rog, cu jocul de cuvinte aferent. Iar volumul celălalt, Elo Vinescu Inedit, ne aruncă și el, de asemenea, într-o altă dimensiune, într-o altă discuție despre centenar. Pentru că 1918 este, de asemenea, septembrie-octombrie, momentul în care începe cercul zburătorului, faimosul cenacul zburătorul. 100 de ani, deci, de lovineștianism, 100 de ani de zburătorul și am găsit, iarăși cu foarte multă șansă, o serie de inedite și e cazul să mulțumesc aici, în primul rând, doamnei Mădălina Lascu de la Biblioteca Academiei Române, care m-a ajutat foarte mult pentru lotul masiv de corespondență Elovinescu-Hortensia Papadat-Bengescu, numai puțin de 80 de scrisori care sunt inedite și au intrat în patrimoniul Bibliotecii Academiei, să zicem, relativ de curând, în urmă cu 3 ani, în urma unei donații. Corpusul principal al volumului de inedite Elovinescu. Și aici aș merge iarăși cu enunțarea aceluiași regret pe care îl făceam mai devreme. O cercetare care cred că trebuie făcută și trebuie asumată în mod serios de colective de cercetători. 3 ani, scrisurile respective au stat pur și simplu.
Fără să stârnească interesul cuiva.
Da, deși cred că erau oarecum în centru. Și am avut plăcerea să descoper un Lovinescu intim, într-o bună măsură, pentru că el a fost animat de o caldă prietenie cu Hortensia Papadat-Bengescu, iar în aceste scrisori, începând cu 1919, el o ține la curent pe marea noastră prozatoare cu proiectele culturale, artistice, importante ale sale și, de asemenea, în scrisori avem și lecturi în diferite feluri ale romanelor faimoase din ciclul Halipilor, de exemplu. În felul ăsta, cred că, iată, stăm inevitabil sub semnul centenarului, centenarul războiului, mari uniri, dar și centenarului Lovinescu. E un lucru pe care eu personal nu prea l-am auzit vorbindu-se despre zburătorul, despre cei 100 de ani de retrospectivă, nu? Retrospectivă critică. E importantă și dimensiunea asta a centenarului și cred că ar trebui să fie asumată mai hotărât la nivel instituțional în spațiu public. Mă rog, cei care sunt interesați de perspectiva asta, de istoria și de critica literară. Da, dacă discutăm până la urmă despre centenar și cred că asta e tema cea mai importantă și a noastră așa ca români, trebuie să ne gândim în același timp că societatea noastră în ultima vreme trăiește sub sceptrul acesta al centenarelor. Găsim, identificăm și sigur că există o dimensiune pozitivă aici a conștiinței culturale de sine. Haideți să recapitulăm puțin cam ce fel de centenare am avut noi în ultima vreme. Să începem dintr-o epocă așa crucială, 1989, 100 de ani de postumitate eminesciană, care au fost sărbătoriți în stilul agonizant triumfalist al regimului ceaușist și care a generat imediat în anii 90, ne aducem aminte de faimosul număr Dilema închinat lui Eminescu, au generat discuții importante. Mai departe, ce alte centenare am mai avea? Am mai avea, poate, momentul 1907, care ne cam tulbură liniștea, 2007, nu prea s-a văzut foarte clar. Dacă vorbim 2012, Caragiale, iarăși postumitate, 100 de ani de postumitate a lui Caragiale și mai departe ne apropiem de vremea noastră, de epoca noastră, ce să spunem, 2014 războiul, începutul războiului, 2016 intrarea noastră în război, Mărășești, 2017, 2018 am ajuns. Acum suntem în 2018.
Apărea atunci și primul volum al lui Bacovia în 1916. Iată, bacovianismul.
Da, știm că volumul a apărut așa mai mult la inițiativa prietenilor săi. Nu a fost el foarte hotărât în acest volum și ordinea poeziilor se pare că îi aparține, spun cercetătorii, o contribuție importantă ar fi avut și Ion Pilat aici. Boema lui Bacovia îl împiedica la un moment dat să facă gesturi editoriale foarte pronunțate, dar ne dă de gândit titlul Plumb și istoria și critica literară a vorbit îndeajuns despre virtualitățile plumbului.
Și, cum vorbeam înainte, se mai apropie un centenar al editurii Cartea Românească, sigur, cu sincopele de rigoare, cu întreruperile pe care le-a avut.
Da, o să tot descoperim centenare, sunt
totuși,
și acesta.
100 de ani de Carte Românească, pentru că asta a fost ideea celor care au inițiat editura, să publice autori români, să publice Carte Românească în special. Contează.
Da, fără îndoială contează și e foarte bine, este, repet, dimensiunea asta pozitivă a faptului că luăm act, atitudine și înțelegem că avem o identitate, un trecut, e o conștientizare importantă. Totuși, ea este acoperită, nu trebuie decât să ne uităm puțin în jur de festivismul intrinsec. La această a doua dimensiune mă refeream mai devreme când spuneam că avem și o să tot avem centenare diferite. Trebuie să avem și perspectiva asta, măcar în numele lui Lovinescu, perspectiva asta critică asupra centenarului, asupra centenarelor fundamentale.
Perspectiva critică, adică...
Care interoghează, care întreabă.
Interoghează. Da, păi asta ar trebui să fie.
Și poate că e și dimensiunea asta.
Avem 9 tipuri de lectură. Nu avem o singură critică, deși spuneți în carte, există o critică, dar există și mai multe critici. De ce? Pentru că grilele de lectură pe care le avem astăzi sunt multiple, că centrul unic nu mai există, că s-a relativizat, că vorbim din multe perspective în critica literară.
Se poate vorbi din multe perspective și cel mai important este să conștientizăm efectiv aceste perspective, ce înseamnă o lectură, nu știu, tematistă, biografistă, psihanalitică. Ăsta e subiectul din 9 tipuri pe care l-am făcut eu aici, cu excursia în critica și teoria literară, care conține, de fapt, o suită de portrete ale vocilor semnificative de astăzi și ale tipurilor, zic eu, relevante de critică de astăzi.
Și care sunt principalele tipuri relevante de lectură? Care vi se pare că este cea mai pregnantă?
Lectura de tip psihanalitic. Aici am ilustrat-o discutând despre romanul Pierdut și regăsit al Hortensiei Papadat Bengescu, Străina, ultimul roman din ciclul Halipilor, care ar fi trebuit să apară undeva în jurul lui 46-47, dar în istoria timpului, în atmosfera timpului s-a pierdut și a fost reconstituit de Gabriela Omăt, reputata noastră specialistă în modernismul interbelic și publicat în 2012. Un roman, de fapt, al unei mari prozatoare care, iată, revine și în felul acesta în actualitate. Și acum dați-mi voie să spun două cuvinte și din perspectiva mea de profesor de română la Colegiul Mihai Viteazu din Ploiești, de profesor de română care lucrează cu o anumită programă școlară, o programă unde sunt obligatoriu 17 autori și nicio autoare, fusese până relativ de curând și Hortensia între acești autori reprezentativi ai noștri, dar iată că ea a fost trecută în planul al doilea, în mod nemeritat.
Considerată o lectură dificilă.
Asta nu înseamnă că ceilalți sunt accesibili sau, mă rog.
Trebuie făcute multe schimbări și în programa școlară.
Principalul defect al celor 17 scriitori nu este că sunt bărbați, nu vreau să se înțeleagă lucrul acesta, este că acești scriitori se opresc undeva în anii 60. Ca și cum în ultima peste o jumătate de secol nu s-a mai întâmplat nimic
în literatură.
Cultura noastră, da, în literatura noastră. Da. Ori este rușinos.
Da, e depășită este complet. Rușinos. E depășită complet perspectiva asupra literaturii.
Sigur că
e
importantă
e așa.
valoarea estetică, morală și didactică a scriitorilor de până la 1960 inclusiv, însă noi trăim și după 1960 și respirăm în
și
actualitatea noastră de acum.
Observ că preocupările dumneavoastră sunt foarte largi în privința literaturii, pentru că, de pildă, v-ați ocupat în alte cărți de avangardă. Avangarda, care este explozie de noutate, de experiment și...
Din punct de vedere tematic, da, sigur, vorbim și de explozia experimentului. Pe mine mă atrage foarte mult această epocă a începutului de secol
XX. De ce?
Da, ceea ce se numește la Belle Époque. Și cercetările mele merg în direcția asta.
Pentru că de acolo se desfac toate direcțiile următoare
sigur,
ale literaturii?
Fără îndoială. Și am realizat, de exemplu, pe componenta asta identitară ploieșteană, o ediție a proiectului de piesa lui Caragiale, Titirca Sotirescu și compania, care e scrisă în atmosfera românească-berlineză, de la începutul secolului 20, din primul deceniu. Iarăși, Lovinescu este, ca să dau exemplele astea, profesor în Ploiești la începutul secolului 20, câțiva ani acolo, 3 ani, ca să fiu mai exact, și tot așa, citind Marele Război, antologia scriitorilor căzuți, panoramează pe epoca respectivă, avangardele se nasc și ele aici, în preajma primului război. N-am menționat mai devreme din enumerarea centenarelor centenarul dadaismului, nu al avangardei noastre, 1916, și el un moment semnificativ. Da, și firele duc într-o bună măsură aici, în La Belle Époque.
La Belle Époque. Și de la La Belle Époque până astăzi.
Până astăzi.
Dan Gulea, mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Eu vă aștept la o nouă discuție mai aplicată pe cărți, mai aplicată pe ideea de critică literară, de critici literare,
sigur,
poate cu un alt critic literar alături de noi.
Sigur, cu multă plăcere, mulțumesc și eu.